Etno Srbija. Etno Srbija.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Etno Srbija na 90,5 MHz na talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Srbija je država čije kulturno nasljeđe izuzetno bogato i obuhvata ostatke civilizacija starih desetinama vekova i veliki broj duhovnih tvorevina. Kultura je oduvek bila važan deo identiteta Srbije. Narod čiji sačuvani spomenici vode poreklo iz davne prošlosti i koji je pismo imao još u 9. veku, iza sebe ostavlja brojne duhovne tvorevine i bogato kulturno nasljeđe. U ovo se može uveriti gde god da se nalazite u Srbiji, jer istorija prožima svaki kutak ove zemlje, od najvećeg grada do najmanjeg sela. Ovo je država izuzetnog kulturnog bogatstva sa ostacima civilizacije i kultura starih desetinama vekova. Od tragova naroda koji su živeli na ovim prostorima pre 40.000 godina, preko bogatog rimskog nasljeđa, srednjevekovnih tvrđava i zankova do kulturnih atrakcija novijeg doba. Ali u svakom izdanju postavljamo pitanje u kakvom su zapravo odnosu civilizacija pomenuta u ovoj najavi i kultura. I šta zaista kultura jednog podnevlja jeste? Ovim pitanjem, možda i retorskim, stigli smo do teme nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Na ovu temu u prethodnom izdanju govorili smo sa Danijelom iz Etnografskog muzeja u Beogradu. A evo prilike da nakon krsne slave krenemo redom kroz elemente sa liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Prva nakon krsne slave je molitva Đurđevdanski običaj, a odmah za njom belmuš. Oba elementa iz i sa teritorije Knjaževca, odnosno Timočke krajine i istočne Srbije. Više o ovim elementima govorimo sa etnologom i višim kustosem Zavičajnog muzeja Knjaževac, Jelenom Kurtić. Pre no što se pričom preselimo u Knjaževac, malo etno muzike sa naših prostora.
Smiljana, kitu smilja brala, nabrala je skuta i ruka. Izvila se za bratstvo ne prima, za bratstvo ne prima, osim jedan Petar Bugarine. Daju vodiju tu srpsku zemlju, Jugoru zelenu, Jugoru zelenu, stade mara malo da se odmori. Sam samaru tri put poljubio, tri put poljubio, svaki bratac i sestricu ljubi.
Na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, odmah nakon krsne slave, koja je u ovu listu upisana početkom 2011. godine, svoje mesto je zauzela Đurđevdanska molitva. Odmah nakon Đurđevdanske molitve na listu je ušao i Belmuš. Na ovu temu danas na 90,5 MHz govorimo sa Jelenom Kurtić, višim kustosom u muzeju koji je zapravo bio i preglagač ovih elemenata za listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a to je Zavičajni muzej Knjaževac. Jelena, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu da govorimo o ova dva elementa Timočke krajine i istočne Srbije.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i baš mi je drago što ste se zainteresovali za ovu temu.
Kao što sam i počela naš razgovor, na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, odmah nakon krsne slave, upisana je Đurđevdanska molitva. Da li ovo mesto, drugo mesto na listi koje sadrži sada već 63 elementa, svedoči o važnosti, živosti ili nekim posebnim karakteristikama u odnosu na ostale elemente srpskog nematerijalnog kulturnog nasljeđa Đurđevdanske molitve?
E pa ovako, za početak, čisto da kažemo da je nematerijalno kulturno nasljeđe, u stvari kao eto, živo nasljeđe, u velikoj meri prepoznato i prisutno na teritoriji Knjaževačke opštine. Očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa podrazumeva u stvari delovanje sa ciljem njegovog prenošenja na sljedeće generacije i obezbeđivanje održivosti uz naravno stalnu interakciju sa prirodom i poštovanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti. Sam Zavičajni muzej Knjaževac je u okviru svojih delatnosti, dakle, posebnu pažnju posvetio očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa, tako da je od samog osnivanja u stvari centra za nematerijalnog kulturnog nasljeđa aktivno učestvovao u upisu elemenata na nacionalnu listu elemenata. Tako da je jedan od prvih u stvari upisanih elemenata sa teritorije Knjaževačke opštine bila i molitva, odnosno Đurđevdanski običaj. On, dakle, pod eto, inventarnim brojem 2, upisan je običaj juna 2012. godine. Kao što ste kazali, predlagači za upis ovog elementa bili su, dakle, Zavičajni muzej Knjaževac, opština Knjaževac, turistička organizacija Knjaževac, mesna kancelarija Kalna i udruženja za negovanje i očuvanje tradicije i izvora iz Knjaževca. Također, ono što je važno da se kaže je da, u stvari, da bi neki element, odnosno običaj, bio upisan na nacionalnu listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa, on mora da bude prepoznat kao živo nasljeđe. Dakle, da ga sami članovi zajednice doživljavaju kao obeležje nekog lokalnog identiteta. Takav je u stvari i običaj zavetne molitve, koji je jako na neki način podložan promjeni koji u stvari diktiraju tokovi novog vremena, ostaje neraskidivi u stvari deo ove lokalne zajednice.
I sam broj predlagača koji ste pomenuli na neki način svedoči onome što ste rekli, na koji način vaša lokalna zajednica i njene institucije teže ka očuvanju živog nasljeđa. Eto, govorimo o Đurđevdanskoj molitvi. Pa o kakvom običaju je reč? Čuli smo da se taj običaj vremenom i menja, koliko je star ovaj običaj i po čemu je ovaj običaj specifičan u odnosu na seoske litije drugih područja koje eto imamo i mi ovde u Šumadiji i posebno se čini da su intenzivne tokom prolećnih dana.
Tako je. Sam običaj molitve u stvari registrovan je u našim selima još tokom 80. godina 20. veka od strane kolega iz Zavičajnog muzeja kao eto, jedan deo terenskih istraživanja. Što se tiče starosti samog običaja, mislim, to je svakako teško proceniti. Meštani trenutno koji su živi, koji su u to vreme to bili živi, oni to prepoznaju kao deo svog identiteta i znaju da taj običaj ceo svoj život. Tako da mi, mislim, teško možemo u stvari da utvorimo koliko je taj običaj, koliko se već dugo praktikuje, ali kako ljudi vole u ovom kraju da kažu, pa od vajkada. Mislim, to se eto, praktikuje od uvek. Sama eto, Đurđevdanska molitva je običajna praksa koja se u stvari izvodi jednom godišnje u selu Vrtovac na Staroj planini, na Đurđevdan, dakle 6. maja, kada se svi članovi zajednice okupljaju na kolektivnoj seoskoj slavi, odnosno zavetnoj molitvi. Centralno mesto u obavljanju radnje koje su sastavni deo ovog prolećnog običaja ima domaćin, odnosno kolačar, koje se svake godine u stvari bira iz zajednice. Kolačar ispred kamenog krsta u kapeli, odnosno ćeliji, u ime zajednice prinosi žrtvu molitvu sa planinkom, to je izabrana žena koja je bogata okićena biljem i lome obredni hleb. Đurđevdanska molitva je kao domen društvenih običaja, rituala i svečanih događaja, sadrži segment iz prakse prinošenja kolektivne žrtve, aspekt gošćenja i organizovanja kolektivne proslave, a ono što znamo je da se njega praktikuje stanovništvo sela Vrtovac u okolini Knjaževca u istočnoj Srbiji. Dakle, u našoj opštini jedino u tom selu se praktikuje dakle, ovaj običaj. Ono što je također jako značajno u stvari da se kaže da je molitva u stvari deo jednog kompleksnog praznika, a to je Đurđevdan. Više nego bilo koji drugi prolećni praznik, Đurđevdan je sačuvao dosta verovanja i običaja koji nekim magijskim putem treba da osiguraju napredak, plodnost, stoke, polja i naravno zdravlje i sreću među ljudima. Samo praznovanje Đurđevdana u stvari traje nekoliko dana pre samog praznika. U našem kraju, dakle tu Vrtovcu, selu na Staroj planini, praznik u stvari započinje dan ranije jednim drugim običajem koji se naziva muzigruda. Reč muzigruda sastoji se iz dve reči, musti i grudva. Na taj dan se u stvari ovce prvi put muzu kada su se ojagnjile, pa se od tog mleka u stvari pravi sir, čiji oblik podsjeća na grudvu. Drugi deo te složenice, odnosno gruda, može se tumačiti metaforički kao prenos imenovanja za ovcu. Pored ove reči koristi se još jedna reč za ovaj praznik, to je premlaz. Sam ritual u stvari možemo podeliti u tri faze, dakle rituali koji se obavljaju nekoliko dana pre praznika, rituali na sam dan praznika i oni koji se obavljaju jutro nakon praznika. Bitan deo, znači dan pre praznika, je predstavlja branje cveća koje je potrebno za pletenje venaca. Znači, trudili su se da cveće bude što lepše, raznovrsnije, i ono je moralo da bude iz prirode, dakle ne iz bašte. Koriste se dakle lokalne biljke koje su eto, prisutne u našem kraju, to su znači medunika, perunika, ljiljak, đurđevak, zdravac i tako dalje. I sad jedna od ovih biljaka nema neko posebno simboličko značenje, ali je bitna činjenica da svaka od njih nosi neku vrstu lepote, bilo po mirisu, boji, obliku cveta i tako dalje. I sad svaka porodica je brala cveće i plela po tri venca od kojih je svaki imao svoju namenu. Jedan je bio za kravu, drugi je bio za ovcu i treći za kovano vedro. Venci su se uglavnom pleli iznad vode i bilo je potrebno da cveće dodiruje samu vodu i to se činilo da bi ovce bile mlečane, da bi dale puno mleka. na sam dan praznika, odnosno dan Muzigrude, koji je, kako smo već kazali, u stvari dan pre Đurđevdana, 5. maja, porodice su odlazile do mesta na kome su im bile smeštene ovce i krave. Ono što je također važno se kaže, da se do Đurđevdana nije klalo jagnje, niti su se muzle ovce, tako da se nije ni jelo ni jagnjeće meso.
Ni belmuž, jel tako?
Tako je, tako je. Na ulazna vrata tora se postavljali su se dva vrbova pruta koji su imali zaštitnu funkciju, zatim su stavljali venčići na vedro, zatim na ovcu, na kravu i tako dalje. Što se tiče tog vedra, pored venca kojim je namenjen, stavljalo se i koren biljke koja se kod nas zove debeljača i selin koji su se nanizali na crveni konac i time se obavljuje vedro. I to se sve čini naravno protiv uroka, da bi ovce davale više mleka i tako dalje. Dan nakon toga se u stvari je, eto, već dolazi do samog Đurđevdana. Tog dana se jeo i taj đurđevdanski sir, pripremala se slava, dakle oni koji su slavili slavu svom domaćinstvu, pripremili su jagnje i tako dalje. Kako smo već kazali, da se Đurđevdan nije jelo jagnje, a tog dana je svaka kuća po prvi put u godini ritualno klala jagnje koje se naziva Đurđilče u našem kraju. Znači, domaćin je za slavu žrtvovao jagnje, stavljao mu venčić oko vrata, palio sveću na desnom rogu i tako dalje. Zatim se obično prekrsti i kaže: ne koljem te ja, već Đurđevdan. U selu Vrtovac, ono što je eto bitno, sačuvan je običaj kolektivne seoske žrtve koju narod naziva molitva. Molitva je jagnje koje se u stvari žrtvovalo u ime sela pored ovog Đurđilčeta koje je žrtvovala svaka kuća. Đurđevdanska molitva je sadržala karakterističan segment iz prakse prinošenja kolektivne žrtve. Domaćin, odnosno kolačar, je žrtvovao zavetnu molitvu ispred kamenog krsta, obroka, u ćeliji, odnosno kapelici koja je posvećena Svetom Đorđu, na mestu koje se naziva Kalavat, dakle pored u selu Vrtovac. Žrtva se prinosila tako što je krv jagnjeta u stvari trebala da poprska taj žrtvenik, odnosno krst i zdravac. Ono što je specifično u ovom ritualu je u tome što je na ovom kamenom krstu, pored koga se izvodi ovaj ritual, ritualno prinošenje žrtve, reljefno prikazan lik drevnog prehrišćanskog božanstva Tračkog konjanika, koga je od vremena primjena hrišćanstva kod Srba zamenio lik Svetog Đorđa. Sveti Đorđe se u stvari prikazuje kao vojnik sa kopljem u stojećem stavu ili kao konjanik koji kopljem ubija ždaju i spasava devojku. Religijski čin u ovom paganskom običaju je izraz uzajemnog pomirenja crkve sa narodnim običajem kako bi se više približio Svetom Đorđu koji ubija ždaju, odnosno zimu, i spasava od zla donoseći lepše dane, bogatstvo i zdravlje, odnosno proleće. Nakon ritualne prinošenja žrtve, molitva se nastavlja litijom, to je obredna povorka koja je išla oko same ćelije, odnosno kapelice u kojoj je žrtvovano jagnje. Svake godine se birao domaći kolačar iz same zajednice koji je prinosio žrtvu, molitvu i dalje se starao o religijskom sadržaju ovog običaja. Za ovaj prolećni praznik pripremao se slavski kolač koji se naravno u svakoj kući obredno lomio, znači lomio domaćin slavi sveštenik ili najstari gost, a u ćeli, odnosno kapelici, za praznovanje kolač lome domaćin kolačar zavetne slave i planinka. Planinka je žena koja je u stvari predstavljala duh prirode i smatra se čuvarem prerade mleka i primanjem slave. I ovim činom se u stvari završavaju đurđevdanski običaj. Ono što je također jedan ovako značajan deo proslavljanja samog praznika je i to što je, dakle, postaknuto ovako očuvanom ovom starom ritualnom praksom, Zavičajni muzej još 2000. godine, uz podršku naravno opštine Knjaževac, ustanovio turističku, kulturnu i privrednu manifestaciju Đurđevdanski susreti, molitva pod Midžorom, koja se do današnjih dana održava na Đurđevdan u selima eto, i Vrtovac i Balta Berilovac na Staroj planini. Dakle, posle ovog običaja, odnosno rituala, svi meštani, posetioci i tako dalje, sele se u dvorište stare škole u Baltabrilcu, to je dakle obližnje selo, i tamo se organizuje manifestacija, odnosno organizuju se čobanske zabavne igre, izvode tradicionalne pesme, igre, izlaže ženska domaća radinost, demonstriraju se veštine vezane za stare zanate, odvija se takmičenje meštana u pripremanju starih jela, naravno Belmuž je jedno od tih jela. Tako da, iako je Đurđevdan jedan od najčešće u stvari praznovanih slava u ovom kraju, može se reći da su se pokretanjem ove manifestacije i u stvari učešćem članova seoske lokalne zajednice, svih generacija u njenom realizmu, stvorili u stvari dobri uslovi za dalju zaštitu, očuvanje i pre svega prenošenje ovog običaja mladima, ali i mogućnost daljeg ekonomskog razvoja sela na Staroj planini. Aman vodeničare, star prijatelje,
never.
Čuli smo kako izgleda ovaj ritual koji eto traje danima, čuli smo kako se sve nastavlja molitvom pod Midžorom. Kako danas funkcioniše van ovih prazničnih dana selo Vrtovac? Koliko ima stanovnika i ti kolačari i planinke, da li su to i danas meštani ili njihovi potomci koji se tu na ove dane vraćaju?
Tu nešto situacija nije baš mnogo sjajna u našoj opštini generalno. Mislim, znamo da je to knjažačka opština po teritoriji, po veličini, u stvari četvrta opština po veličini u Srbiji, ima oko 1202 km kvadratna. Međutim, po poslednjem popisu, broj stanovnika se dosta smanji, ima oko 25.000 stanovnika na teritoriji cele opštine koja ima 86 naseljenih mesta. Vrtovac, kao eto jedno od sela na Staroj planini, ima stotinak stanovnika. Meštani se trude, dakle, da se taj običaj naravno održi u okviru same zajednice. Ima stanovnika koji su, dakle, stalno smešteni tu, ima njihovih potomaka koji ih i posećuju i tako dalje. Tako da svakako se i kolačar i planinka biraju iz same zajednice, da li su to nekada ljudi koji inače žive tu, ili kao što ste rekli, njihovi potomci koji možda imaju mesto prebivališta u nekom drugom selu ili čak u Knjaževcu, ali svakako dođu tu za sam praznik.
Na fotografijama koje su dokumentovane na sajtu Ministarstva kulture i pri listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, kada pominjemo ovaj kameni krst koji je takođe, koliko fotografije svedoče, okićen biljem koje ste pominjali, vidimo i fotografije sveštenika. Znači, uz to što se ovaj običaj ohristovio, pa je to molitva kao prinošenje kolektivne žrtve postala i hrišćanska molitva u pravom značenju te reči, vidimo da su prisutni, da je prisutno i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.
Jeste, to je upravo onaj segment koji sam malo pre pomenula, dakle, nastoji se da se napravi tu neko pomirenje između crkve, kažem sa tim narodnim običajem. Sveštenik je bio, po našim eto nekim podacima, prisutan od samog registrovanja. Kažem, kolege su na terenu ovaj običaj registrovali još 80-ih godina, ali već od 90-ih je sveštenstvo bilo prisutno u toku samog održavanja.
Jelena, koliko je to pomirenje, eto iz ugla etnologa, nekad može biti kobno za ove običaje?
Da, s jedne strane da, s druge strane vreme je to koje donosi, ne znam, neke nove trendove i tako dalje. Ono što je nama kao istraživačima jako bitno je da je sama zajednica svesna značaja tog običaja, njegovog porekla i vremena iz koga ono potiče. A mislim da je neminovno, znači neminovne su promene i neminovni su uticaj i tog religijskog, odnosno hrišćanskog koncepta.
Gumeno moje, o Božiću malo,
ličanka sam od glave do pete.
nekako ne možemo da govorimo o molitvi i prehidala sam vas dok ste govorili da ne pomenemo treći na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a to je belmuš. Čini se da u ovim krajevima jagnje ima posebnu simboličku ulogu.
Tako je.
Pomenuli ste i vi više puta da li se belmuš služi u ove dane molitve ili ne. Koliko je belmuš svakodnevno živ, da krenemo od toga da predstavimo ovaj element na trpezi vašeg kraja?
Belmuš eto je upisan pod inventarnim brojem 3, također 2012. godine na listu elementa nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Belmuš jeste i svakodnevno i ritualno jelo i pravi se od mladog ovčeg sira i kukuruznog brašna i predstavlja jedinstveno nasljeđe stočarskih zajednica na tlu istočne Srbije, jer ovo je svakako prepoznat kao jedan stočarski kraj. Proces pripreme je u savremenim okolnostima sačuvao sve svoje osnovne faze izrade i podrazumeva topljenje usitnjenog sira na naravno laganoj vatri i dok se on u stvari ne istopi tako da podsjeća na mleko. U taj istopljeni sir se uz stalno mešanje dode kukuruzno brašno. Sad ne postoji neki tačan recept, jer to domaćice ovdje ne vole uopšte da mere to koliko čega stavljaju, ali otprilike na kilogram sira ide od 250 do 300 grama kukuruznog brašna i vrlo malo soli. I sad taj odnos naravno je menja se u zavisnosti od umešnosti i domaćice i tako dalje. Ovo pastirsko jelo deo je običajne prakse i vezan je svakako za Đurđevdan. Kao što smo rekli, pre samog Đurđevdana se nije spremao belmuž i nisu se jeli, dakle, ni ovčji sir, jer ovdje ipak belmuž se pravi od ovčjeg sira. Njegova priprema od mleka dobijenog nakon, u stvari ritualno je obavljanje muža ovaca na Đurđevdan, prvi u toj godini i obavezan je deo svakako proslavljanja praznika i praznične trpeze. Priprema i upotreba ovog jela svakako je deo tradicionalnih zanatskih znanja i veština, ali i društvenih običaja, rituala i svečanih događaja i praktikuje se u mestima u istočnoj Srbiji, dakle u okolini Knjaževca, u Svrljigu, Sokobanji, Zaječaru, Nišu i tako dalje. Etimologija ove reči nije do kraja razjašnjena, to je svakako jako jelo, kalorično, koje su konzumirali uglavnom muškarci da bi im to dalo snagu za neki svakodnevni rad u polju. Znači, belmuž je jelo koje može da se služi kao poseban obrok, kažem, vrlo je kalorično, ili kao toplo predjelo. I vrlo je često se sad nalazi na meniju i lokalnih restorana, kafana i tako dalje. Tako da je svakako svakodnevno jelo. Uz belmuž može, kažem, da se pije i vino i rakija. I obično se u narodu kod nas kaže da je to jelo i za cara i za ovčara, jer je i izuzetno ukusno, brzo se sprema i može se spremi i u različitim uslovima. Postoji to jedna, da kažemo, izreka ko se tiče belmuža, kaže, to je čudesno jelo. Otkud mu dadoše ime belmuž, ko bi ga znao? Da je beli, to se vidi, a vala je i muž i to pravi, pa za njim možeš da popiješ i rakiju i vino i svako piće. Dakle, pored ukusa i arome, svakako je zanimljivo ovo ime. Ako bismo to razdvojili reč bel je deo lokalnog dijalekta i ukazuje na boju sira, znači na belu boju, boju sira i mleka, dok je muž u stvari izraz koji označava jačinu ovog jela, koje, kako tvrde stari, daje i snagu i vitalnost. Znači, ime može da upućuje to recimo na snažnog muškarca, bel recimo neki veliki, snažan, jak i tako dalje, a muž je svakako muškarac.
Ja sam povezala i sa mužom ovaca tokom prethodnog dela, a prva mi je asocijacija kao lingvisti bila da je muž ipak muškarac.
Da je muž muškarac, pa kažem to, eto, jelo koje su uglavnom, kažem, konzumirali muškarci da bi im dalo snagu, jačinu, a i da bi tako su ljudi i živjeli kod nas. Znači, imali su možda jedan ili dva obroka u toku dana i trebalo je da oni budu ovako dosta kaloriče, bi mogo da se izdrži oko ceo dan posla.
Jelena, uprkos tehnološkom i industrijskom potrošačkom razvoju koji su kobni za nematerijalno kulturno nasljeđe, čini se da se belmuž i dalje služi svež i da nije mnogo distribuiran širom Srbije.
Tako je. Dakle, kao što sam pomenula već u ovim mestima, znači u istočnoj Srbiji, možete ga naći relativno često na meniju lokalnih restorana, ali ne stalno. Kažem, zavisi to i od sira, jer ipak treba da bude najbolje koristiti, dakle, mladi ovči sir koji je sa Stare planine, koji je jak, mastan i tako dalje. Međutim, poslednjih godina naravno smanjuje se stočni fond, tako da je u stvari teško naći i takav sir koji pogoduje izradi bel muža, pa su onda počeli da poslednjih godina da mešaju recimo ovči kralj sir, što naravno ništa ne smeta samom proizvodu, ali eto, neke stvari se menjuju i naravno vjerojatno je teško da se distribuira i do ostalih mesta.
I za sam kraj, eto, čuli smo koliko elemenata zapravo spada pod ovaj zvanični drugi element na nematerijalnoj listi kulturnog nasljeđa Srbije, đurđevdanski običaj i molitva. Koji su to elementi, ako nije neumesno da pitam, iz okoline Knjaževca koji bi trebalo, a još uvek nisu, a očekuje se, ili možda nikada neće, ali svakako postoje, pronaći mesta na ovoj zvaničnoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije?
Da, evo, mi imamo sreću da je iz naše kraja nekoliko stvari elemenata upisano već na listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa, dakle to kao smo rekli molitva, belmuž i tako dalje. Međutim, upisana je i pod rednim brojem 40, čini mi se 2018. godine, upisano je dvoprižno pletenje. To je jedna jako zanimljiva tehnika izrade čarapa od domaće vune kojom se to dve niti pređe, različite boje prepliću i tako se formiraju dvoprižni ornamenti. Dakle, sama tehnika izrade tih čarapa je jedinstvena i također se našla na listi elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa, međutim o tome ćemo vratno možda neki drugi put. Svakako, naš kraj je bogat običajnom praksom. Recimo, jako je zanimljiva običaj rituale koji se izvode za Svetog Trifuna. Pored toga što je ovo stočarski kraj, on je svakako bio vinogradarski kraj, tako da se Sveti Trifun i dalje praznuje veoma živo u ovim krajevima. Ja se iskreno nadam da je to recimo jedan od elemenata koji bi u relativno neko skorijem vremenu mogao da se nađe na listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa, dakle praznovanje Svetog Trifuna. Tu su svakako i poklade koje su i dalje žive u ovim krajevima, zatim običaji vezani za Ivandan, odnosno za Jovana Biljobera i tako dalje. Znači, ovaj kraj je jako bogat tom običajnom praksom.
Sada ću vas javno i zamoliti pred našim slušalcima da pripremimo jedno izdanje i govorimo o pokladama koje su bile žive i ovde u gradskoj sredini do pre 20 godina. Ja sam učestvovala u njima, a eto i kako se proslavlja Sveti Trifun, i posebno mi je drago da ste na kraju ovog razgovora pomenuli dvopređno pletenje vunenih čarapa, jer postoji priča o tome da je zapravo ona nit koju Ariadna daje Tezeju to verbalno nasljeđe koje se prenosilo mnogo pre nego što smo krenuli da pišemo. I rekao, kao i mnoge druge stvari, možda su negde i u koliziji sa savremenom kulturom koja nastaje iz pisane reči. Pa eto, o pletenju kulture jedne kakva je naša i običajima koji možda nisu zvanično upisani na liste, ja vas pozivam da napravimo još jedno izdanje ove emisije.
Hvala, bilo bi biti mi zadovoljstvo.
I da slušalce upoznamo sa običajima opštine Knjaževac i okoline Knjaževca, koje svakako neguje i čuva Zavičajni muzej Knjaževac. Hvala vam, do sledećeg razgovora, ostajte nam zbog.
Hvala vama, svako dobro.
O jo buka mori zeleniko, ej more, o jo buka mori zeleniko, što si nikla mori no srecelo, ej more, što si nikla mori no srecelo, si tolko mori rod rodilo, ej more što si tolko mori rod rodilo. Na tri grane mori dve jabuke, ej more na tri grane mori dve jabuke. Na toj trećoj mori soko stoji, ej more, na toj trećoj mori soko stoji. Soko stoji, mori zulum gledo, ej more, soko stoji, mori zulum gledo. Kako mlada mori konja kuje, ej more, kako mlada mori konja kuje. Em ga kuje, mori, em ga kune, ej more, em ga kuje, mori, em ga kune. Dor dori ja mori pusto sto, ej more, dor dori ja mori pusto sto.
Morir
Šta je Ojkača i kakva je vranjska gradska pesma? Kako se čuva Hristov grob, a kako je izrađuju drvene čutore u selu Pilica? Samo su neke od tema narednih izdanja emisije Etno Srbije. I dalje se šetamo kroz listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije svakog petka u 13 sati kroz razgovore sa našim sagovornicima, uglavnom etnolozima i višim kustosima muzeja koji su bili predlagači elemenata za ovu listu. Do nekog novog razgovora, nove teme, novog običaja, odnosno starog, ali vama nepoznatog, novog podsjećanja i buđenja sećanja, ostajte nam s Bogom.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko. Belo Vranje će se pišem u kumite, u kumite, matku mita, pa će uzmem kraljsku sablju i toj kraljsko sve oružje. Pa će idem č kupčinju Prešev kazu. Pa će pređem vardar vodu brž golemu. Će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluze.